lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til podcasten De Mystiske Dyr, hvor vi dykker ned i det utrolige og uforklarlige dyreliv, vi deler vores klode med. Har vi egentlig fuld viden om, hvem vi lever sammen med her på jorden? Svaret er langt fra simpelt. I dagens afsnit så skal vi udforske en fascinerende tematik. For lever der stadig dyr omkring os, som vi ellers har regnet for uddøde, og hvad med de væsener, der har været til stede hele tiden, men som vi endnu ikke har formået at sætte et label på? I dag så skal du med på rejse gennem mysteriet om genopståede arter og sjældne skabninger, hvis eksistens kun er kendt gennem spor som knogler og fjer. Men det stopper ikke her. Vi bevæger os også ind i den uventede verden af skabninger, som vi ikke engang anede eksisterede, men som pludselig træder ud i lyset og overrasker os alle. De væsener er blevet set og berettet om og undersøgt af mennesker, der insisterer på deres eksistens. I dag så skal vi forsøge at kaste lys over nogle af de her besynderlige og samtidig skræmmende og i hvert fald sære skabninger. Så sæt dig godt til rette. Forbered dig på at blive forbløffet. Og lad os sammen udforske det forunderlige dyreliv, der stadig gemmer sig omkring os. Din vært er, som altid, Michaela Rosenkilde, og hun sidder helt klar til at tage dig med ind i en verden af mystiske væsener og utrolige fortællinger. Så lad os komme i gang. For kan det nu også passe? Altså, at der fortsat er dyr derude, som vi endnu ikke har mødt. Kender vi ikke snart hver eneste græsstrå på kloden, findes der stadig uopdagede arter af dyr og planter. Det ved de fleste nok, at der gør. Men hvor mange er der så tilbage at finde? Her hører enigheden op, især fordi det er lidt svært at dokumentere. De fleste af verdens arter forbliver nemlig, hvor underligt det end lyder, uopdaget af videnskaben, før de forsvinder igen. Det gør de, fordi de når at forsvinde, før vi opdager dem, får dem registreret og navngivet. Det er en underlig, men egentlig også skræmmende tanke. For eksempel så kan det nævnes, at det dyr, der i dag regnes for det mest sjældne dyr i verden, det er et marsvin, altså et havdyr, der kaldes vaquita, som først blev registreret som art i 1958. Det er et marsvin, der kun lever i det ekstreme nordvestlige hjørne af Californiens golf i Mexico. I modsætning til andre marsvin har kønsmodne hunner i gennemsnit én fødsel hvert andet år, hvilket er dobbelt så lang tid imellem fødslerne som hos andre arter. Marsvinet har flere trusler hængende over sit hoved, men den uregulerede brug af garn til kommerciel fiskeri har nok været den største enkeltdræber af vaquitas. To undersøgelser de sidste år har vist, at garn bare fra en enkelt havn var ansvarlig for døden af mellem 7-15% af hele vaquita-populationen på bare et år. Siden bestanden blev registreret til 567 i 1997, så er den siden faldet til sit nuværende tilstand på 18. Man forventer, at vaquitaen vil være helt udryddet inden for et årti. Der er der også gode nyheder. For eksempel den fantastiske nyhed om, at den meget sjældne og meget troede dyreart, kaldet Saola, der også er kendt som Asiens indhjørning, den er tilbage. Saolaen er et pattedyr, der både lidt ligner kvæg og antiloper. Den har nogle hvide markeringer i hovedet og to lange horn, som både hanner og hunder har til fælles. For første gang i det her århundrede er der blevet taget billeder af saolaen i Vietnam. Det er en stor begivenhed, fordi det er 15 år siden, at man sidst har set den der. Fotografierne de blev taget af vildkameraer, som vietnamesiske myndigheder har sat op i samarbejde med Verdensnaturfonden. Denne genopdagelse af saolaen, det er meget vigtigt, og det giver håb for artens overlevelse. Og det viser også, at bestræbelserne på at beskytte saolaens levesteder, de begynder at give resultater. Det er faktisk de mest betydningsfulde billeder af vilde dyr, der er blevet taget i Asien og måske i hele verden de sidste 10 år. Desværre så ved vi stadig ikke ret meget om saolaens liv og adfærd, fordi den er bare så svær at finde. Forskere mener, at der kun er et par hundrede af dem tilbage i verden, måske endda så få som 20-30 individer. De lever i skovklædte bjerge på grænsen mellem Laos og Vietnam. Verdens Naturfonden, de arbejder hårdt for at beskytte saolaens levesteder og bekæmpe ulovlig jagt i skovområderne. De samarbejder også med lokale landsbyer og træner skovvagter for at passe på dyrene. Men mange arter, de er simpelthen så tæt på randen af udryddelse, at det måske allerede er for sent at redde dem. Få og små grupper af dyr med et faldende antal modne voksne til at videreføre slægten, det gør det til en enorm udfordring at bevare de sårbarste af de her dyr naturligt i naturen. Størstedelen af meget truede dyr, de lever nemlig kun ude i naturen og kan ikke bevares i en zoologisk have for eksempel. Biologer, de har i dag beskrevet og klassificeret lige omkring 1,7 millioner arter af dyr og planter. Man estimerer, at der mindst er 5 millioner, vi stadig mangler at sætte label på. Man er temmelig sikker på, og der er ret bred enighed om, at man nogenlunde har styr på antallet af klodens pattedyr og også antallet af fuglearter. Her forventer man ikke de store overraskelser. Blandt de større dyr, så ved forskerne godt, at der nok mangler lidt, men regner med højst at finde en håndfuld større ukendte dyr inden for den næste årrække. Der er der heller ikke så mange steder, den slags større dyr kan skjule sig, tænker man nok. Og alligevel så ved vi jo godt, at der stadig er områder, som er forholdsvis uudforskede. Blandt andet fordi områderne er så gigantiske, eller de er så svære at forsere, som de store sumpområder i Kongo for eksempel. Eller som den uendelige tundra i Rusland, eller de næsten uudforskede jungleområder i Vietnam. Det er alle sammen områder, der stadig ikke er endelig studeret. Landområder præget af krig og konflikter er heller ikke så nemme eller helt ufarlige at entrere. Og her kan større dyreliv måske godt opholde sig uset lidt endnu. Haven er til gengæld stadig et stort og næsten uudforsket område. Her kunne der virkelig godt være opdagelser til gode. De fleste fisk og krybdyr, de er dog identificeret, det mener man altså. Men her deles vandene også, for det er man nemlig ikke sikker på i alle forskerkredse, om det nu også kan have sin rigtighed, at vi virkelig har styr på de fleste fisk og krybdyr. En stor del af videnskaben, de estimerer da også, at vi stadig har tusindvis af ukendte arter til gode at finde endnu, altså blandt fisk og også krybdyr. Nogle af dem, som vi endnu ikke har fundet, de vil måske være forsvundet, før vi når frem til dem. Det er desværre sådan, det er. Deres leveområder, de kan være indskrænket, før vi når frem med et navn og en klassificering. Skov fældes, og floder forurenes, og sender måske de ukendte dyr på jagt efter andre levesteder. Og det er ikke sikkert, at en måske skrøbelig bestand overlever det, og så er de væk igen, før vi fik kigget nærmere på dem. Sådan er det i hvert fald gået før med andre dyrearter. Vi er ikke nået at lære ordentligt at kende, før de var væk igen. Sådan gik det med Stellers søko og dronten og kæmpeodderen, for bare at nævne nogle stykker. Ny teknologi inden for molekylær biologi hjælper forresten forskere i dag med at identificere nye paddearter. Måske vil ny teknologi også kunne give os redskaberne til at møde de dyrearter, som vi endnu mangler at finde, inden vi altså måske mister dem igen. Hvor venter så de fleste opdagelser? Ja, hvor vi stadig er på ret bar bund, det er blandt de vivløse dyr. Altså blandt alle de dyr, der ikke har en ryggrad. Altså alle andre dyr end fisk og padder og krybdyr og pattedyr og fugle. Hvad er der så tilbage? Ja, regnorme for eksempel. Men også snegle og edderkopper og goblearter. Her ved vi godt, at vi endnu kun ved lidt. Her vil der med sikkerhed være nye oplevelser i vente, både på land og i vandet. Man mener, at vi på nuværende tidspunkt har gjort rede for omkring en femtedel af arterne, så der er stadig en del tilbage at kigge efter. Nu kan det måske forekomme lidt tamt sådan at vente på flere sneglearter eller nye goblefund. Men vi ved jo fra sidste sæson af podcasten, at der bliver set nogle meget bizarre væsener derude, også for eksempel i edderkoppefamilien. Vi ved også, at størstedelen af jordens dyreliv tilhører de vivløse skabninger. Så der skal nok være nogle overraskelser til os her. Blandt insekterne, så regner man med, at hen ved 4 millioner endnu ikke er klassificeret. En halv million edderkopper og deres slægtning er nok heller ikke beskrevet, plus et ukendt antal 100.000 vandlevende snegle, gobler og svampe. Vi har stadig derfor en del til gode her, og også blandt de grupper af dyr, hvor vi mener at kende de fleste. Blandt planter, så er det endnu mere grælt. Her er vi virkelig stadig på begynderstadiet. Nogle plantearter har vi styr på. For eksempel så mener vi at kende de allerfleste nåletræer, men tusindvis af verdens blomster og bregner og mosarter, de er stadig nye for videnskaben, og de mangler endnu at blive registreret. Vi har heller ingen idé om, hvor mange plantealgearter der egentlig findes. Tilføj dertil mikrober og bakterier til det tal, og så nærmer vi os nok en milliard af arter, som vi endnu ikke kender, men alligevel deler planet med. Et af de steder, hvor man har fundet spændende nyt, det er for eksempel den giftige hule i Rumænien. Netop huler, de er interessante, fordi de samtidig huser en række endemiske arter, som har tilpasset sig en levevis i et ganske særligt miljø. Som denne giftige hule Movil, der kun indeholder ganske lidt ilt, men til gengæld ophober farlige gasser som brint og sulfid. Det er også derfor, at man har været lidt forsigtig med at udforske det nærmere før for nylig. Den seneste optælling afslørede 57 dyrearter, hvoraf 37 kun kendes fra den hule alene, altså 37 endemiske arter, der formentlig ikke kan overleve uden for hulens, for os, giftige miljø. Man mener forresten, at der har levet dyrearter i hulen i mindst 5,5 millioner år. Et andet sted, hvor vi forventer os at have meget til gode, det er Amazonas regnskove, som både er fuld af arter, som vi allerede kender, og helt sikkert en masse, som vi endnu ikke har mødt. Og det gælder inden for alle områder af dyre- og plantelivet. Termiske åbninger i Antarktis har kastet lys på for os nye arter. Måske også en hidtil ukendt art af farlig blæksprutte, som vi tidligere hørte om. Himalaya har de seneste år fremvist positive overraskelser på dyrefronten, og også ørknerne har åbenbaret hidtil ukendt dyre- og planteliv. Men havene, det er nok stadig der, hvor vi nok skal regne med at finde de største overraskelser de næste år. Det er der bred enighed om i forskerkredse. Vi ved endnu så lidt om vores dybhave, men egentlig også om vores øvrige vandområder. Se bare søslangerne i Sverige og andre steder. Det runder vi i et senere afsnit, og ellers er der jo masser af europæiske søslanger i tidligere sæsoner af podcasten. I 2016 opdagede man en ny hvalart, der kan blive over 8 meter lang, og understreger jo tydeligt, hvor lidt vi rent faktisk ved om verdens have og dens beboere. Amerikanske forskere har opdaget denne hvalart ved at analysere genetiske prøver fra hele Stillehavet. Hvalen tilhører en sjælden type næbhval, der er næsten helt sort og som meget sjældent er blevet observeret. Paul Wade fra NOAA's National Marine Mammal Laboratory udtaler til National Geographic: "Det er virkelig en stor begivenhed. Hvis man tænker over det, er opdagelsen af et nyt stort pattedyr utrolig sjældent. Det sker næsten aldrig, og det er ret fantastisk." De første jagttagelser af den her næbhval går tilbage til 1940'erne, hvor japanske hvalfangere rapporterede om en ukendt hvalart, de havde fanget. De japanske hvalfangere, de kaldte den sorte hval for karasu, hvilket betyder ravn på japansk på grund af hvalens sorte farve. Dog så var den videnskabelige holdning dengang, at de sorte næbhvaler ikke udgjorde en selvstændig art, men muligvis var en dværgvariant af en anden næbhval. Senere i 2004 så blev der fundet et strandet eksemplar af den her hval ud for en øgruppe ud for Alaska, hvilket også indikerede, at der kunne være tale om en ny hvalart. Japanske forskere de gentestede gamle prøver i 2013, og resultatet det pegede ligeledes på en ukendt hvalart. Philip Morin fra NOAA Southwest Fisheries Science Center udtaler i en pressemeddelelse: "Denne art er tydeligvis meget sjælden, og den minder os om, hvor meget vi endnu skal lære om oceanerne og nogle af deres største beboere." Forskerne står nu over for opgaven med at lære mere om hvalarten, som de næsten intet kender til. Philip Morin udtaler også denne gang til National Geographic: "Vi ved ikke, hvor mange der er af dem, hvor de typisk kan findes ingenting, men vi har til hensigt at begynde at lede." Næbhvaler forbliver i virkeligheden et fortsat mysterium for forskerne, da der er så meget, vi ikke ved om de her arter. Flere næbhvaler er blevet opdaget inden for de seneste årtier. Disse hvaler er kendetegnet ved deres næblignende snuder, meget lig dem, man ser hos delfiner, og de er kendt for deres evne til at dykke dybt efter blæksprutter og bundfisk. Mange mennesker er ellers overbevist om, at vi nok allerede har opdaget alt, hvad der er at opdage. De tænker måske, at der kun er nogle få bakterier tilbage, som endnu ikke er klassificeret, men når det kommer til store dyr og landmasser, er der ikke meget tilbage at udforske. Men videnskaben siger noget helt andet. I de senere år har man nemlig opdaget nye arter over hele verden, primært mindre pattedyr og fisk og insekter og mikrober. Men betyder det, at der også er rigtig store dyr derude, som vi bare aldrig har set? I hvert fald de færreste af os. Kunne en af dem måske ligne Bigfoot, eller måske Loch Ness-monstret? Det er jo det, der er så spændende. Men som sagt er næsten alle enige om, at hvis der er store dyr derude, som vi aldrig har set før, så findes de sandsynligvis i havet, det mest mystiske sted af dem alle. Havet er lige så stort et mysterium for os, som rummet er, og det strækker sig dybt. Nå, videre til nogle af de dyr, som vi ved eksisterer, men som vi bare ikke kan finde. Santa Marta Mysrophodor salis. Bag det mundrette navn står en trærotteart, som udelukkende menes at leve i nogle bestemte jungler i Colombia i Sydamerika. Det er et af de dyr, som vi næsten ikke ved noget om, eller vi ved en lille smule. Den måler omkring en halv meter fra hoved til halespids, og vi ved også, at den genkendes på en intens rød farve ned over ryggen. Den blev beskrevet første gang i 1898, da man stødte på et eksemplar i Sierra Nevada de Santa Marta. Kun ganske få gange er man stødt på den igen. Den er spottet en enkelt gang i naturen i 2011, og den har været i tre hold menneskehænder, eller det er de gange, man har offentliggjort og haft den i hænderne. Siden 2011 har den overhovedet ikke vist sig, og derfor aner man faktisk heller ikke, om den stadig lever derude. Men mon ikke den gør. Andre dyr, som vi kun ved uendeligt lidt om, det er en mørk udgave af den flyvende ræv, altså en flagermusart. Den går også under navnet Percy Island flyvende ræv. Den blev første gang beskrevet i 1874, da man fandt et kadaver af en ukendt flagermus på Percy Island øgruppen ud for Queensland i Australien. Det viste sig at være en ukendt art, og den er nu udstillet på British Museum. Det var nok heldigt, for siden har man aldrig mødt den igen. Der er opsat kamerafælder i det område, hvor man mener, at den lever eller gjorde det. Men heller ikke her har man spottet den. Det er faktisk lidt underligt, fordi engang var den meget almindelig. Der var en gang, hvor der var rigtig mange af dem, og datidens kolonister omtalte dem ofte omkring år 1900. På et tidspunkt troede man, at man havde lokaliseret deres måske sidste levested. Der gik nemlig rygter om en population på Aiken Island så sent som i 1990'erne. Men selvom man undersøgte området grundigt, så fandt man hverken ræder eller andet, der kunne indikere, at der boede nogle ukendte væsener her. Arten egnes i dag for uddød, men vi må se. En anden fugl, der tidligere fandtes i så store mængder, at de kunne formørke himlen i dagevis, når de forbipasserende flokke var store nok, det var vandreduen. Indtil for relativt få år siden, så blev den regnet for den talrigeste fugl i verden, med en estimeret bestand på mellem 3-5 milliarder individer. Den levede i Nordamerika. Man ved stadig ikke helt, hvordan det kunne gå til, at et dyr så talrigt kunne forsvinde på så kort tid. Den sidste døde i en zoologisk have i 1914. En blanding af jagt, ødelæggelse af levesteder med videre har forsøgt at forklare det, men alligevel er det sært. Man har gennem årene flere gange ment at have spottet den i naturen, men noget bevis er der aldrig kommet. Elfenbensbætten, det er en anden fugl, der har dukket op for så at forsvinde. I over 60 år, så var elfenbensbætten nemlig helt forsvundet. Men i 2005 dukkede den op igen i en skov i den amerikanske delstat Arkansas. Siden har ingen set den, og i 2021 erklærede de amerikanske myndigheder fuglen for uddød. Enkelte fugleentusiaster påstår at have set den, men indtil beviset foreligger, så vil elfenbensbætten fortsat være på listen over uddøde arter. Men måske vil den overraske os igen. Det må vi da håbe. Hvad med kattedyr? Kender vi dem alle sammen nu? Både og. Udover at der som tidligere podcastudsendelser belyste, tilsyneladende går lyslevende sabelkatte af forskellige slags rundt i Afrika og andre steder, så findes der i hvert fald én kat, som vi ved lever, eller som gjorde det indtil for ganske nylig, men som vi igen ved så uendelig lidt om. Det drejer sig om den afrikanske guldkat. Den er mildest talt ikke set længe, og heller ikke ret mange gange siden man overraskende mødte den og fik den beskrevet i 1827. Som det så tit ses, så var denne særlige kat ikke spor ukendt for lokalbefolkningen. Den blev første gang fotograferet i naturen i 2002, men først i 2011 fik man en videooptagelse, der så bedre kunne portrættere den. Det er ikke lige det dyr, man skal vælge, hvis man håber på at få gode billeder med hjem. Forskere, der har besluttet at studere den afrikanske guldkat, får tit kun en lang næse og en bristet tålmodighed. En af de tålmodige brugte 4 år i felten, før han fik det første glimt. Ikke engang kamerafælder går katten i. I det område, hvor katten bor, er der opsat så meget som 20.000 kamerafælder over et kæmpe område. Kun et par få hundrede fotos viser noget, der kunne være den, og ikke alle billeder er lige gode. Med så sporadisk forekommende observationer er det meget svært at komme med realistiske bud på antal og hvor truet arten egentlig er. Det er egentlig også mærkeligt at forestille sig, at der stadig lever arter på kloden, som vi stort set intet aner om, selvom vi altså ved, at de eksisterer. Men ikke alle arter lader sig så let kalde frem, og det er nærliggende at spekulere på, om det gælder for flere. Den afrikanske guldkat, den er cirka dobbelt så stor som en almindelig stor huskat, og en smule mindre end en los. Dens pelsfarve varierer fra kastanjefarvet rødbrun eller gråbrun og indimellem plettet på en måde, som minder lidt om leopardens pletter. Altså en halvstor kat, der burde være til at få øje på, ud over at katte, netop fordi de er rovdyr og tit lever af at ligge på lur, så er de i forvejen ikke så nemme at få øje på. Nogle arter er så sværere at få øje på. Måske findes der også arter, som vi aldrig har mødt. Det kan jo bestemt ikke udelukkes. Den afrikanske guldkat lever udelukkende i regnskovene i Vest- og Centralafrika. Det gør den i et område, der strækker sig fra Senegal, den centralafrikanske republik, Kenya og til den nordlige Angola. Man mener, at der er flest guldkatte i Kongobækkenet, men det er og bliver jo altså et gæt, når de færreste overhovedet har set dem i deres naturlige omgivelser. Ingen tvivl om, at der stadig vil være overraskelser til os derude også her. Blandt skildpadderne er det heller ikke helt umuligt, at der kan dukke et eksemplar eller to op af de ukendte. De fås jo i alle størrelser. Men er det eksemplar af de allerstørste, der ellers blev regnet for uddød, pludselig genopstod som lyslevende? Det var alligevel en overraskelse i forskerkredse. Det drejer sig om den gigantiske Galapagos-skildpadde art Chelonoidis fantasticus. En art, der blev fundet og siden genfundet med 113 års mellemrum. I 1906 så blev en enlig han fundet vandrende rundt på Fernandina Island, men man skulle helt frem til 2019, før forskerne støttede på en hund af arten. Hun viste sig at være omkring 50 år og boede tilsyneladende alene på en mindre ø. Nu er der 2 skildpadder tilbage på jorden, men måske er der flere. De lader sig bare ikke så nemt og ofte kalde frem, kan vi jo forstå. Årsagen til, at man troede, at de kæmpemæssige skildpadder var uddøde, skyldes, at der er temmelig voldsom vulkansk aktivitet på den afsidesliggende ø Fernandina, der samtidig er den mest utilgængelige af Galapagosøerne. Efter at have talt 25 vulkanudbrud i de sidste 200 år, så forventede man desværre, at de store skildpadders tid var over. Sådan et langsomt dyr kan have svært ved at komme væk, når det gælder, og når der så heller ikke er overvældende meget føde på vulkanøerne, så tillod man sig altså at betragte den som uddød, indtil man opdagede, at man tog fejl. Der var faktisk engang endnu flere arter af kæmpe skildpadder det pågældende sted, men de andre er helt uddøde. Men ikke denne art, der altså valgte at give livet en chance til. Så lidt opsummering på det her. Klodens fugle er altså rigtig godt beskrevet, og der er lidt flere ukendte pattedyr derude, som vi mangler at finde endnu. Måske også af den store slags. Blandt krybdyr og padder ved vi, at der venter meget mere endnu, og der beskrives rigtig mange nye arter hvert år, og der findes helt sikkert stadig masser endnu, som vi bare ikke kender til. Blandt insekter og spindler for eksempel venter millioner af oplevelser på os. Der findes områder i verden, der er svære eller farlige at rejse i, som vi også talte om før. Krig og elendig infrastruktur og en natur, der ikke altid byder velkommen, kan godt holde mange interesserede væk. Men som den teknologiske udvikling tager fart, vil der helt sikkert også opstå muligheder for at filme og undersøge dyr og vækster, uden at det er nødvendigt at være der selv. Dybhaven er som nævnt et af de steder, som især indeholder nye opdagelser. Hver dag så trækker fiskere og forskere spændende ting op. Nogle gange er det en helt ny art. Fiskere og andre med tæt kontakt til vandområder, store som små, er også samtidig øjenvidner til væsner, næsten ingen tør tro på. Desværre når vi ikke meget mere i dag. Men frygt dig, næste gang så skal vi kaste os ud i en verden af genopståede dyr, hvor der arbejdes intens bag kulisserne for at bringe dem tilbage til livet. Tænk bare på pungulven fra det australske kontinent, som stadig ses sporadisk, og hvor der går vedholdende rygter om en hemmelig population et ukendt sted. Men der er dem, som vil være helt sikre på, at vi ser den igen gennem kloning. Ja, kloning er blevet et livligt emne. I Danmark er reglerne strenge, når det kommer til kloning, men andre steder i verden der har man en anden holdning og kloner alt fra hunde til væddeløbskameler. Men kan vi virkelig bringe de uddøde dyr tilbage? Er vi på vej til at se pungulven, det udrydningstruede næsehorn, mammutten og dodoen igen? Ingen nulevende mennesker har vel egentlig set dem, måske lige undtaget pungulven, hvis man var heldig nok til at besøge en zoo før den sidst kendte Benjamin døde i 1936. Men nu tyder meget på, at vi nærmer os muligheden. Processen er allerede langt fremskreden. Men det rejser spørgsmålet, hvorfor er CIA økonomisk involveret i den forskning? Det skal vi også kigge på næste gang. Før vi slutter, så vil jeg rigtig gerne lige minde dig om vigtigheden af at bedømme og anmelde din favoritpodcast, især hvis du har nydt den her episode. En enkelt stjerne, et par ord eller en linje med dit feedback, det betyder utrolig meget. Du kan gøre det direkte på den platform, hvor du fandt podcasten. Jeg ser mægtigt meget frem til, vi høres ved næste gang, hvor vi vil udforske muligheden for at genopleve nogle af de store og de mindre dyr. Det bliver det rene Jurassic Park. Tak for i dag, og på genhør næste gang. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.